Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Oodune ilm, oleks nagu soe, oleks nagu külm, aga on nagu meil Eestis. Ei ole ilus aeg, ei ole kena aeg. Sest uudised, mis tulevad, no mis tunne peab olema inimesel, kui ta teeb varra hommikul silma lahti. Eelmisel päeval sai umbes sama teemaga küll ka algus tehtud, aga kui sa teed varra hommikul silma lahti ja esimene uudis, mis sulle silma hakkab, on, et Norras sunniti lapsi loomadega seksima, siis natukene kohe, jah. Mitte, et paneb mõtlema, vaid tõesti ajab tigedaks Norra, niisugune rikas riik. Seal tuleb ju raha meie lastekaitseorganisatsioonidele. Ja korraga Norra politsei teatas pühapäeval ulatusliku pedofiilide võrgustiku paljastamisest. Vahistati 20 meest, 31 on veel uurimise all. Paljud kahtlusalused on hästi koolitatud IT-spetsialistid, kes suhtlesid salavõrgu kaudu. Uurijad konfiskeerisid tohutu koguse 150 terabaiti laste pornot. Muuhulgas on pedofiilid sundinud lapsi loomadega seksima. Politseioperatsiooni juhi Hilde Reikarsi sõnul kuulusid võrgustikuga poliitik, eelkooliõpetaja ja politseinik. Neid ähvardab kohtus süüdimõistmisel kuni 15-aastane vanglakaristus. Müstiline paik. Jah, nüüd on midagi juhtunud ja samas, kui nüüd mõelda, kuidas Norra raha on tulnud igale poole lastekaitseorganisatsioonidesse, siis tuleb tahes tahtmata meelde ikkagi ühe jänki kunagi öeldud lause, et kui keegi muutub korraga väga isamaaliseks, siis selgub õige varsti, et tegemist on tavalise reeturi ja pasapeetriga. Teistmoodi ei oska seda viimast nagu tõlkidagi. Aga jah, kummaline on see maailm ja tegelikult võiks natukene üritada ikkagi mõista põhjuseid, mis viivad inimesed niisuguse elutegevuse juurde. Kuidas murtakse need piirid? No looduses loomade juures me nagu oma järeltulijate kargamist eriti ei märka, kuigi tont seda teab. Võibolla praegu on ka see looduse värk nii pea peal juba, et tehakse sedagi samas. Eks muidugi nõrgad järglased süüakse ära, aga see on natukene teine tegevus. Kes tahab neid lingikesi näha, mis Ameerikas ja Norras siis natuke nagu toimunud on, visake pilk eilse lõunatunni lõppu internetis Nõmme raadio kodulehel ja eks siis võib iga üks oma värrastunud maitsemeelt turgutada või umbes nii või ennast tigedaks ajada või jah. Et ütlesin siin interneti lehe, et praegu tahaks teine kord uudiseid lugeda, aga kõigepealt avaneb lõtaki mingisugune hiigel reklaam üle kogu lehe ja siis tiksub kell, et reklaami sulgemiseni on aega nii palju. See tähendab, et me oleme jõudnud vähemalt interneti sund reklaami faasi, kas sa tahad või ei taha, sa pead seda reklaami vaatama, kus ei ole selle eest sulle ei maksta, aga kui sa tahad artiklit edasi lugeda, pead maksma sina. Lisaks sellele, noh kui vaadata nüüd järjepanu kõigepealt, siin sunnitakse vahtima reklaami ja siis öeldakse, et aga artikli eest me tahame raha. Kena, võibolla see on uus normaalsus, aga Mu jaoks on see natuke ebanormaalsus. Infole võiks ju inimestel juurdepääs olla tagatud. No ma saan aru veel, et igasugusele pornole ja meelelahutusele, aga samas kui sa võtad selle porno ja meelelahutuse ära, mis jääb alles meie meediast, ega suurt nagu midagi vist. Teine lause, mille peale sattus inni, mida ka ei ole mõtet edasi lugeda, tõenäoliselt tuleks sellegi eest maksta, on niisugune. Rail Baltic pole kitsalt Eesti asi, vaid geopoliitiline projekt kogu Euroopa huvides, kirjutab Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam. Ega siin muud midagi, aga... See mul isiklik arvamus, kui Tunne Kelam ütleb millegi kohta, et see on hea, siis see ei tohi juhtuda. Minu jaoks on ta kahjuks tavaline reetur ja karjerist, ei enamat. Nii et, jah, samas on ta ka aus, see ei ole üldse Eesti asi, see on geopoliitiline projekt Euroopa huvides, millega võib ka kaudselt seostada. Euroopa uue riigi piiri, mis lahutab teda Venemaast. Ikkagi jälk. Samas on tulnud ka kirju. Kirjad on nagu nemad on. Siin üks kiri kohe mul ees praegu. See käsitleb natukene dokumentide ja arhiivi värki, millega ise ka iljuti kokku puutusin. Tuleb välja, et mingisugused riskianalüüsid peavad olema alles hoitud hellasti 55 aastat, mis tõenäoliselt ületab kuhjaga minu enda elus olemise perspektiivi või piiri, aga dokument peab alles olema. Kiri ütleb ka kõigepealt muidugi jõudu, sellepärast, et ega mõistusega niisuguse asju võtta ei saa. Ja see kiri on noh, niimoodi, et pisemad poisid, kes ka kunsti inimesed tahavad olla, võiksid seda lausa pidada luuletuseks, just poeesia mõttes, mitte luulutamise mõttes. Kui inimene on kunagi tegelenud ettevõtlusega, mille hulka kuulus ka tööandjaks olemine, muutub ta automaatselt kroonika kirjutajaks või siis rahvusarhiivi filiaaliks. Huvitav, et meditsiinisüsteemist on praktiliselt kõik muistsed andmed kadunud. Nõukaaegsetest kartoteekidest on vast jäänud ainult suuline pärimus. Ega ilmselt ei oleks ka võimalik neid arsti käega kirjutatud dokumente kuidagi digitaliseerida. Ehk herr Vassiljev teab paremini. Vähemasti ei pääse ei arstid ega lihtinimestest patsiendid, tervishoiuteenuse tarbijad, neile ligi. Igatahes protsess on ilmne, sest haiguslugudes saavad tervise lood ning viimased kolivad internetti, kuhu kolib ju vähehaaval terve ilm. Ja siia on pandud siis ka link juurde ja lingi kiri ütleb, patsientide tervise lugu kolib internetti. No jah, ega patsiendid, kui nad enam patsiendid ei ole, lõpetavad patsienteerimise, siis tõenäoliselt siirduvad nad antiellu, mis on helgem ja nii edasi. Aga näe, kirjutab kirjutaja, tööandja peab säilitama 55 aastat dokumenti, et on jaganud omal ajal kõrvaklappi. Teatud isikukaarte tuleb säilitada suisa 75 aastat. Siit moraal, ära anna tööd. Mine tea, millal kellelgi proletaarne teadlikus virgub ja valgustub. Siin on muidugi peoga linke juures, sekretäri alt kasulik teada, kui kaua tuleb dokumente säilitada. Lugeja küsib, kui kaua peab ettevõtte säilitama tööohutuse dokumente. dokumendipank, säilitusajad. Best before mõnel dokumendil võibolla juba möödaski. Jah, siin sai öeldud, et vähemasti ei pääse arstidega liht inimestest patsiendid neile ligi. Selle viimase sõna jätame meelde. Ma nii kaua kui räägin, näpin natuke interneti, seal olid ligi küsimused ratasele, kuskil ja need olid head küsimused. Aga praegu teise kirja juurde. Üks mees sai tänu raadioreklaamile meie juurde tööle. Nüüd on veel selline värk, et ma panen uue aasta teisest poolest teispoole lahte minema. Helsingi laevatehases sain tööd ja nüüd otsin endale asendajat, nii et üks koht jääb jälle vabaks. Ehk lased mõne aja seda reklaami veel. Eelmisel nädalal helistas sõber, kes 11 aastat laevatehases tööl olnud ja pakkus. Mõtlemisaega anti 1 tund. Tööd on ette teada aastani 2025. Aga siin ma jäängi seda kuradima oma elamist ootama. Pangast saaks ju laenu ka, aga mis elu see oleks? See kari, kes võimul on täna ja need, kes võimul oli teile, neid saadanaid ei saa ju usaldada. Julgeolek ja välispoliitika oksele ajab. Aga see oli nüüd isiklik hala. Mina ja maailm. Usun Tartu hoiulaenu ühistud tegemistesse. See võib olla meie nii nimetatud Nokia. Igal juhul perspektiivi tal on ja ma usun sellesse. Aga kuu aega tagasi kohtusin ühe konservatiiviga, kes soovitas kulda osta ja hoida väljamaal vähemalt 1 kontakti, kuhu putket panna, kui mölluks läheb. Seltsimees on ise Riigikogu liige, Kaitseliidu liige, hüppersuper rahvuslane. Jah. Rahvuslust on kõik see parem hoida alal kenasti eksiilis, sest seal saab süüa, seal saab juua, seal saab ka väliseesti laulupidu luua, nagu ütlevad klassikud. Ja, aga samas meil käib siin võimas andmine, võtmine, põrutamine, panustamine ja nii edasi, et tuletasin meelde, et jätaks meelde selle sõna ligi, siis ligi juurde praegu tulemegi eile muide ta viskas kuskil välja kirjatüki, milles ta väitis, et tegemist on riigikukutajatega, kes praegu võimule tulid. No tont seda teab, kui mõelda, keda tema võib riigiks pidada, mida tema võib riigiks pidada, siis kindlasti on tal omal kombel õigus, eks see ole ka siuke sektide sõda. Usu küsimus, et ei ole teist parteid peale meie partei ja meie partei juht on tema profet ja mina kõikumatus usus vankumatus staates 10 käsku Hammurabi seadusel üks kõik, mis siia vahele võib torgata. Võrguvärk teist korda tuleb siukane teema juba. Tõenäoliselt tuleb see teema veel 3. korda ja põhjalikumalt ka ja karta on, et saate külalisega koos. Aga Jürgen Ligi, 8 küsimust Jüri Ratasele, nüüd on see mul kenasti ees. Noh, võiks ju huupi lahmida, mitte et ma kellegi poolt või kellegi vastu oleksin, aga niisuguse mõtlemisülesanded on toredat küll. Esimene küsimus, Ligi versus Ratas. Kelle oma on Krimm? Mõlemas keeles ja selgelt. Demagoogiline vastus võiks olla, kelle omad on Tartu rahujärgsed Eesti vabariigi alad, 5,2% meie territooriumist. Millest? Jätan 3 punkti, see pidi olema küsimus. Ligi teine küsimus. Kas Venemaa okupeerib Ida-Ukrainat ja mida sellest oled juba oma valijatele otse öelnud? Jälle hea küsimus, kuigi ausalt öeldes see on nagu võõras pohmeil, sest see on rohkem nagu Venemaa ja Ukraina asi, eks ole? Me siin peaksime ajama ikka Eesti asja, aga heakene küll. Kas Venemaa okupeerib 5,2% Eesti alasid? Ja mida sina oled sellest oma valijatele otse öelnud? Jälle otsad vees, eks ole? Ei ole midagi, peab alustama siin demagoogia instituudi rajamisega vist. Kolmas küsimus. Kas Venemaa on demokraatlik riik ja kas sa oled seda oma valijaile sõltumata keelest öelnud? No, kuna jutt oli Venemast, keerame riigi natuke teistmoodi. Kas USA on demokraatlik riik? Kas iseseisvusdeklaratsioonis on mainitud ära demokraatia ja kas sa oled seda selges keeles oma valijaile öelnud? Neli. Kuidas kavatsed rääkida vähem Venemast, kui Euroopas aina rohkem Venemast räägitakse, ja meil tuleb tagada, et ei unustataks Ukrainat, Gruusiat, Moldovat, meid? No, peab küsima, et kelle jaoks meil tuleb siis tagada, et me räägime rohkem Venemaast, kui näiteks endast või umbes nii. Viis. Kas nõuad isiklikult Venema suhtes lisasanktsioone, kui Süüria või Ukrainaga seoses on lootus sellest kokku leppida? No ma küsiksin nüüd, et kellelt peaks Jüri Ratas isiklikult Eesti Vabariigi kodanikuna nõudma lisasanktsioone USA huviorbiidis olevate kolmandate riikide suhtes, kui nii vihjamisi võib siia lisada. No, mis sanktsioone, no? Nõuame lisasanktsioone, sanktsioneerige meile ka natukene lisa. Kuues küsimus. Kas oled valmis vabastama oma ministreid, kui keegi neist ei saa NATO saladuste luba? Arvan, et õige vastus on, NATO saladused ei ole meile niigi kätte saadavad, kui nad on saladused. Ja need, mis on kätte saadavad, ei ole mitte saladused, vaid pigem NATO sisepropaganda. Seitsmes küsimus. Kas kõik su ministrid räägivad oma valijaile, et Eesti oli okupeeritud ja Eesti rahvast küüditati? Kõik su ministrid räägivad oma valijaile, et Eesti oli okupeeritud ja Eesti rahvast küüditati. No ma jätan ministrid nende isikud ja isikuomaduse kõrvale ja tuletan meelde siin Andres Raidiga peetud vestlust, kus Andres Raid viitas, et vastavalt riigikohtu otsusele Eestis nõukogude okupatsiooni ei olnud. Mis sest siis rääkida? Ja muidugi võt, nüüd see küüditamine, kui okupatsiooni ei olnud, mõjub õige huvitava tegevusena, mida selles valguses, no ei hakka minusugused küll analüüsima. Suur sigadus toimus, aga kui okupatsiooni ei olnud, siis ise tegin. Kaheksas küsimus. Kas valitsus tõesti taastab venekeelse gümnaasiumi hariduse nagu lubasid? Tähendab, et kas sa murrad oma lubadust? Vaat see on nüüd, seda kahjuks ma ei saa hakata vastama teisiti, kui meelde tuletades, võibolla see ei ole ka poliitkorrektne ega õige ega ausega üldse, aga meelde tuletades vanasõna meest sõnast härga sealt samusest. Kokkuvõttes võib vist öelda, et lollile küsimusele saad reeglida lolli vastuse. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. safar 1438 või 22. november 2016, ehk siis 21. Cheshvan 5777 või 22. Marusku 10229 või Juliuse päev number 2,457,713, vaat nii palju on. Ja kui vaadata ajalukku, siis just nimelt täna algas teine Afganistani sõda. Tõsi, aasta oli siis 1878. Nii et võib öelda, et see ei ole mitte anneksioon, okupatsioon, see on juba traditsioon, aga jah, afgaanidest muidugi natukene kahjugi. 1932 Riigikogu valiskomisjoni, mis pidi töötama välja uue põhiseaduse projekti. Vabadussõjalaste eelnõu jäeti samal ajal venima. 1960 kommunari tehases Zaporožjas tulid välja esimesed Zaporožetsid liini pealt ja juba 1961. Aasta jaanuaris hakati neid ka müüma. Ja Zaporožetsi müügi hind oli 1100 rubla. Niisugune kõva värk, rõhkendage see nüüd eurodesse ja saate neid kohe kimpude viisi. Täna 1953. sündis kursakaaslane lavakast Urmas Alender. Läks tema koos Estoniaga. 1963 Dallases lasti maha USA 35. President John Fitzgerald Kennedy. Ja 2 tundi hiljem vannutati asepresident Lyndon Johnson USA 36. Presidendiks. Jääb mulje, et see pidi olema vaatajate ette valmistatud, aga inimesed olid teissugused, kõik muu oli teissugune ja seda kirjeldab ka Telegrammis üks ilus artikkel. Ma panen lingi üles, siis loete ka natuke Telegrammi, ai, vandenõuteooriad. Aga noh, Kennedy lasti maha. 1990, 11,5 aastat Briti peaministri ametis püsinud Margaret Thatcher astus tagasi. 1999 Raplamaal Kohilas rööviti sularahakeskuse inkassatsiooni autost 2,4 miljonit krooni. Aastal 2000 suri Emil Zatopek. Tema oli Tšehhi olümpiavõitja pikama jooksus. 10 000 jooksis ja samadel olümpiamängudel võitis 3 kuldmedalit. See oli uhke vaatepilt, seda näitas telekas ka, kuidas ta jooksis ja võrreldes teiste kõik väga kõva mees. 2005 Angela Merkelis sai esimene naissoos Saksamaa liidu kantsler ja 2011 haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo teatas Riigikogu rahanduskomisjonile, et ülejärgmise aasta riigieelarve peab sisaldama õpetajate palga tõusu. Selle õpetajate palka on ikka tõstetud ja midagi on seal ikka nagu paigast ära, nagu natukene mäda. Aga võibolla õpetatakse vale asju. Seega sedagi nii tea. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudios, nii nagu teisipäeviti ka on Harri Raudvere ja meie tänane teema peaks olema ikka seotud ka ei millegi muu kui tänase päevaga sellega, mis toimub meie ümber. Ehk siis põhimõtteliselt küsimusega, kas meil on vari majandus või on meil majanduse vari ja kas Eesti rahvusvahelist atraktiivsust suurendavad meetmed, mis panustavad investorite meelitamisse meie aladele, kas need meenutavad rohkem laibale kosmeetika tegemist või miks peab meelitama, kui siin on niigi hea?
No tere, nume raadio kuulajad. Miks peab meelitama? Vaata sellepärast, et ahvatusi maailmas on nii palju ja teisi võimalusi on veel peale Eesti, kuhu võiks minna ja kus võiks tegutseda. Aga miks nüüd just Eesti? Meil on
jäätmeveo hinnad kõige madalam.
See on tegelikult väga hea küsimus. Sellepärast, et on olemas väga palju positiivset, miks Eesti on ka väga palju negatiivset, miks pärast just peaks olema Eesti. Nii et ütleme niimoodi, et iga üks, kellel on soov investeerida, peab ise sügavalt otsustama ja tooma välja need plussid ja miinused ja ise enda jaoks tegema selgeks selle küsimuse ja lähtuma just ise enda huvidest ja vajadustest ja ta peaks langetama ka ise otsuseid. Sellepärast on siin väga raske öelda, et miks pärast just Eesti ja miks pärast peaks meelitama. Sellepärast, et ühelt poolt vaadatuna meelitame siia välisinvesteeringu, mis siis juhtub? Juhtub see, et lõppkokkuvõttes kasu mõjub siit välja. Tähendab sõltumata sellest, kas me seda kasumit maksustame või me ei maksusta. Sellepärast, et iga normaalne globaliseerunud ärimes oskab viisakalt öeldes makse optimeerida ja kui ta leiab, et või ka kõige väiksema augu seadustes maksude optimeerimiseks, siis ta kindlasti ka seda kasutab. Rahvusvahelisi mudeleid tundes, teades ja kõike neid võimalusi hoomates on selge, et üks normaalne konsern optimeerib makse üks kõik, mida me siia siis või milliseid piire me siin seame või mida me või kuidas me püüame seda küsimust siin ka koha peal lahendada. Ja kui tõesti on kõik kaugud kinni, et ei ole võimalik siin normaalselt majandada, vaid tuleb maksta nii, et ütleme silm punnis, siis võid ka täiesti kindel ole, et ega siia need investeeringud ei tule, sellepärast, et mujal saab võib-olla lihtsamalt ja paremini.
Sinu praegu välja toodud tekstis on üks võtmelause, maksta nii, et silm punnis. Ja tead, see on kokkuleppe küsimus. Ma usun, et sina kui ettevõtja oled ka sellega kokku puutunud, kuidas on võimalik näiteks sinus kenasti lirtsa-lortsa üle lasta. Selleks on olemas inspektsioonid, meeletu arv regulatsioone, sunni rahasid, operatsioone, mis nõuavad selleks, et neid läbi viia, mingisugused kontrollid, värgid, kogu tootmises seiskamist, igasugused muud nüansid ja neid on võimalik nii nagu vanas Roomas rakendada igal hetkel. Ma võtan praegu neli rida ühe agendi kohta. On inimesi, kes on pind, maksuameti ja kogu establishmenti perses, niimoodi kirjutab agent. Tark kui kurivaim võidab riiki järjest, majanduse haridusega, juuraharidusega ja kui nüüd otse öelda, siis perse läks tal alates selles, kui Adonen käis tema kui ärimehe juures raha küsimas parteisse. Tema saatis Adoneni perse ja kohe saabusid EMTA ja muud kontrollid. Tulemus oli see, et natukene pandi istuma ka, aga ilma asjata, nagu nüüd on uus süüdistus, et oled vale andmeid esitanud sel ajal, kui sa kinni istusid ja nii edasi. See tähendab, et sa rääkisid konverentsin ka selles, kuidas riik saab luua tingimused, et sul ei ole mingeid tingimusi peale selle, et sa pead võtma panga laenu poole meetri nööri ostmisest. Tähendab, sul on jäme kael, sul läheb 2 meetrit.
Jah, riik saab loomulikult, aga me ei saa ja ei tohi kunagi unustada, et selle sama riigi taga on ka väga konkreetsed inimesed.
Nimi ja perekonna nimi.
Sellepärast, et mitte ükski riik ei eksisteeri ilma inimesteta või kodanikena või alamatena, ükskõik, kuidas me neid nimetame. Ilma selleta ei saa riik eksisteerida, vaid ta oleks selline üldteoreetiline fiktsioon. Ja loomulikult selles riigis on ju olemas isikud, kellel on võimalus kasutada või suunata riigi sunniaparaati. Ja riigi sunniaparaat demokraatikus riigis on piisavalt laiahaardeline, suur, alates tõesti kõiksugu inspektsioonidest, lõpetades politsei, prokuratuuri ja millega veel. Ja nii mitmedki sellised ka kohtulahendid, mis on avalikus ette jõudnud, annavad selge märgi sellest, et ei mõisteta kohut või ei hinnata olukorda objektiivselt, vaid lähtutakse just nimelt sellest riigi ja teatud kodanike või teatud huvigruppide huvist, mis annab siis noh, nendele kohtulahenditele ääretult noh, omapärase nii sisu kui ka vormi ja mis tegelikult otseselt peegeldab seda sama riiklikku ära tegemist. Kuigi noh, alati on võimalik leida mingisuguseid põhjuseid, mingisuguseid objektiivseid asjaolusid, millele tuginedes kohus on selle otsuse teinud.
Sellepärast, et
ütlem sulle veel, et noh, see on väga omapäraselt formuleeritud. Miks pärast? Sellepärast, et kohtunik peaks langetama kohtu otsuse eelkõige oma sisemisele veendumusele tuginedes.
On see objektiivne, on see subjektiivne?
No see on ju loomulikult subjektiivne, sest inimese sisemine veendumus saab olla ainult subjektiivne ja mitte kunagi objektiivne. See hakkab ju tugineb väga paljudele asjaoludele. Alateks selle inimese baas teadmisest. No sa võid ju teada õigust seda teistega kolmandat, sa võid lähtuda oma südametunnistusest, aga kui sinu südametunnistus on näiteks mitte õigluse, vaid üldise kollektiivse arguse poole kaldu ja siis ükskõik milline protsess või toiming riigi vastu peaks olema kodanikul, esitatud mingi hagi, et ta tahaks riigi vastu oma õigusi kaitsta ja kui need õigused ei ole, ütleme selles suhtes, et pisikesed õigused, vaid nad on lausa fundamentaalsed õigused, siis ma olen täiesti veendunud, et on olemas kohtunike, väga vähe kohtunike, kes tegelikult suudaksid ja saaksid aru ja hoomaksid ja ma kordan seda veel kord, lähtuda just nimelt nendest õiguslikest asjaoludest, mitte ei kalduks sellesse subjektiivsesse sisetundesse, kuhu on juba sisse lapsena programmeeritud, et riik on kõige tähtsam ja kodanik on riigis väikene usikene ja peab tegema täpselt seda, mida riik tahab, mõtleb, kas riik tugineb oma käitumistes või oma otsustes või oma otsuste langetamises põhjendamatult või põhjendatult seadustele. See teda enam sellises kontekstis ei huvita, sellepärast, et see sama tema subjektiivne siseveendumus on see, mis kallutab kohtu otsuse juba eos füüsilise või juriidilise isiku kahjuks. Ja selliseid tendentse või selliseid konkreetseid fakte on meil Eestis piisavalt esile tuua.
Nii, aga siin võtame praegu ühe pika värgi vahele, nimelt ajatelje. Kui sa praegu kirjeldasid olukorda, jah, võib-olla natukene keerulised sõnad olid kohati, aga jutt on vähemalt mulle küll täiesti arusaadav, nii palju kui minu pea võimaldab sellest aru saada, aga küsimus selles, igal inimesel, kes peab langetama otsuse, ka kohtunikul on, nagu sa ütlesid, baas teadmised. Ehk eesti keeli kooliharidus, see, mille ta on selgeks õppinud, see,
ainult,
mille
mitte
seda
ainult,
usub. Ja ma võtan lihtsustatult meelega.
Ja, selge.
Ja nüüd, kui tuleb näiteks uus tehnoloogia, mis võimaldab luua 10-20 aasta pärast ime asju ja seda ei ole tema baashariduses, siis ta ütleb ju nii nagu meie peavoolumeedia David Icke kohta, et siukeste vandenõuteooriate ees tuleb mees vangi panna, sest sa ohustad sellega kõige tähtsamat hierarhilist stabiilsust. Sa võid oma tehnoloogiaga pead tõsta, sa võid arenema hakata, keegi ei oska sind kontrollida, sest selle jaoks ei ole seadusi ja lõppude lõpuks ma lihtsalt ei usu, et see on võimalik, seega pangeda kinni nii kauaks, kui see saab võimalikuks. Ehk nagu siin iljuti oli, meenutaksin ühte traagilisemat asja või noh, koledamat, noor tütarlaps laskis enda ära külmutada. Et võibolla 200 aasta pärast on tema haigus ravitav. Tema vanemad said seda endale lubada. Muidugi ma ei kujuta ette, mis oleks siis, kui see oleks meie tingimustes ja vahepeal haigekassa raha selle koha peal otsa saaks aastaks.
No siis ta sulaks üles
ja olekski seal kohas.
Ja külmutatakse jälle ja sulaks üles ja külmutatakse jälle ja lootuses, et selle aja peale ka need üles sulamisest tingitud komplikatsioonid suudetakse ära kõrvaldada või ravida siis, kui ta ükskord ka ametlikult üles sulatatakse.
Ja ainukene näide, mida siia kõrvale võib tuua selle inim oletatava sulatamise külmutamise kõrval, on toiduainete tehnoloogiast. Ja noh, vart nüüd on kohtunik jälle nii, et...
Vada, ma ei läheks nii kaugele nagu Aik ja võibolla siin veel mõningad sellised ühiskondlikud protsessid, mis nagu näitavad võibolla mingisugust suuremat, üleüldisemat, globaalsemat liikumist või arusaamist. Ma tuleks tunduvad lähemale ja palju konkreetsemale ja tugineteks ise enda praktilisele kogemusele seda, et kui näiteks ühe planeeringu baasil või raames kunagi aastaid tagasi on kirjeldatud ühte tehnoloogiat, mis on ütleme niimoodi, et üks kast ja selle kasti võimsus on X ja kui läheb aastate pärast tahetakse seda kasti ikkagi korralikult tööle panna ja tuleb välja, et tehnoloogia on nii arenenud, et seal kasti võimsus ei ole enam X, vaid see X on tõstetud juba kuupi seal selles sammas, aga välisparameetrid ja kõik tööparameetrid on tal põhimõtteliselt samad, sellepärast, noh, nii nagu me teame, tehnika areneb väga kiiresti, arvutitehnoloogiad, mis iganes. Ja nüüd tuleb välja, et need ametnikud hoiavad kahekega pead kinnitud, ei, siin on ju ette nähtud, et selles kastis peab olema ainult X ja nüüd ei saa mitte mingil juhul sinna X kuubis seda energiat ja sellepärast me ei saagi seda asja edasi menetleda ja see on üldiselt valelik ja kahjulik ja niimoodi teha ei tohi.
Jah, see on see sama näide tegelikult. Ja, ei võta, et homme on ka olemas ja homme on ilm teistsugune
aga,
kui täna.
Aga Margus, mis on kõige masendavam selle juures, et nendel inimestel on antud ju riigi poolt volitused, Eesti riiki kujundada ja juhtida. Nende otsustest sõltub praktiliselt Eesti tulevik arusaamised ja paljud muud asjal. Ja kui, noh, ütleme niimoodi, et sellise vaimse piiratusega inimesed on saanud vastutavatele ametikohtadele, siin on muidugi traagika ja tragöödia ja kui me nüüd lähtsime, see on lausa tragöödia, sellepärast, et ei ole ju mingit reaalset mehhanismi selliste inimeste elimineerimiseks. Sellepärast, et
Peteri printsiip ka ütles, et edutatakse on... nii kõrgele, kus ja. Sind enam maha ei võeta ja kus sa tööd teha ka ei osa.
Aga ühelt poolt on nad täpselt sellele samale riigile või sellele riigi põhimõtetele või nendele korporatiivsetele kooslustele, mis riigis on lojaalsed truud ja viivad nende poliitikat küsimata, kõhklemata, kahtlemata ellu. Ja loomulikult tänu sellele käitumisele või suhtlemisele annavad nad eelise nendele, kes ei küüni ju ühiskondliku progressi edendama, teadusliku progressi. Need asjad on ju, Eestis võime öelda, et mida sa nüüd mees räägid, et meil on ju nii progressiivsed idufirmad, näed ameeriklased tahavad ju meie põllumajanduse idufirmad praegu ära osta ja on väga huvitatud nendest tehnilistest lahendustest, mis siin Eestis on. Ja kuidas siis
julgen sulle meenutada, et meenutavalt legendi järgi vähemalt osteti ka Tesla tehnoloogia ära, et seda mitte kunagi kasutama hakata, sest traadi firmal oli vaja müüa traati.
Ja, aga ütleme niimoodi, et midagi ei saa päris kotis igavesti hoida ja Tesla tehnoloogiad noh, tasapisi imbuvad ikka piltikult öeldes rahva majandusse, nii nagu...
sõjandusse kõige peale.
Nagu neiupõlvega teinud. Sõjandus on muidugi prioriteet number üks. Mul käib väga huvitav ajakiri, mis puudutab sõjalist, ütleme sellist kõige uuemat novaatorlikku tehnikat. Ja täiesti ametlikult ma registreerisin ennast ühe lehekülje peal ära ja kogu NATO parim sõjalised, see sõjaline võime... Jaa, saan ka otse pakkumisi, et ma võiksin sealt võtta osta, ma pean tunnistama, aga vaata, seal on veel üks väga huvitav nüanss, ma nüüd hüppan nüüd kui ühelt teemalt teisele. Et kui ma oleksin nagu teatud riikide kodanik ja kui ma olen ka Eesti kodanik, siis kõik asju ma osta ei saa. Mis sest, et Eesti on NATO liige, et me kuulume sinna ühendusse. Teatud tipptehnoloogiat meie regiooni riikidele ei müüda. No sinna hulka kuulub Gruusia ja Ukraina ja veel mõned sellised riigid. Eesti on ka, no Baltikum, on sellises riskirühmas. No mingisugune Gambia ja Zimbabwe ja need käivad ka sinna muidugi juurde. Ja tõesõnaga me võime nüüd
No dekoratiiv lisand.
Päris, ei, me võime ka päris hästi öelda, et millist riikidega meid pannakse selle tehnoloogia müüja poolt ühte patta ja noh, aga see tähendab seda, et me ei näe, mida siis toodetakse ja mida müüakse. Ja,
kõik, mida sa näed, võidakse kasutada sinu vastu.
Ja ma võin sulle öelda seda, et näiteks sõjaline tehnoloogia, kas ta nüüd on praktikas leidnud, kas ta on jõudnud ka nüüd ütleme niimoodi sõjardite poolt laia tarbena kasutusele, seda ma ei oska sulle öelda, sest et see ongi see võibolla niinimetatud riigisaladused, kuhu nii nad oma praktilise varustatusega jõudnud on. Aga need tehnoloogilised lahendused, mis on siis praegu välja töötatud ja noh, ütleme Tesla tehnoloogia baasil rajatud või ka väga paljude teiste tehnoloogiate baasil rajatud, mis on inimkonna arengu seisukohalt ääretult progressiivsed edasi viivad, et need on suudetud rakendada või ellu kutsuda just nimelt selles sõjalises valdkonnas ja kui nüüd selles kontekstis kuulata, et Eesti sõjardid ei saa kuulata või mingisugune tuulegeneraator segab siis Venemaalt suunas toime pandud raadioluuret, et seda ei ole võimalik teostada ja vaadates millised tehnilised või tehnoloogilised lahendid kõige nende küsimuste lahendamiseks on, no siis on see sulaselge, noh, vaata, aga mis asi see sulaselge siis on? On see siis sulaselge lollus või sulaselge poliitiline korruptsioon siin riigis? Vaat sellene ei ole nagu päris täpselt aru saanud, aga kõik märgid, mis ikkagi näitavad seda, et tegemist on läbi lolluse tingitud poliitilise korruptsiooniga. Nii et, noh, ütleks selle peale, et palju õnne nende tehnoloogiate juurutamisel või arendamisel ja kui nad on olemas ja kui need kasutada ei osata või ei taheta ja teadlikult ignoreeritakse, siis ei ole nendest tehnoloogiatest või nendest arengutest teatud inimgruppide või ühiskondade jaoks absoluutselt ju mitte mingisugust kasu. Ja aga loomulikult on keegi, kes oskab neid iseenda tarbeks efektiivselt kasutada, oskab neid praktikas rakendada. Ja tänu sellele saab ta võibolla selle sama nahaalsuse üleoleku ülbuse teiste riikide rahvaste üle, sellepärast, et tema tehniline baas või potentsiaal, sõjaline potentsiaal on tunduvalt kõrgem kui naaberriikidel ja ta teab, et ükskõik millise arvestatava sõjalise konflikti puhul ta ei peagi enam mõtlema, et noh, mis need tagajärjed siis on. Ta suudab korraldada nii, et kogu sõjategevus toimub võõrterritooriumil lokaalselt, kiirelt ja efektiivselt ja vaenlane hävitatakse võibolla palju peenemini, palju puhtamalt ja ei pea kasutama neid niinimetatud klassikalisi massihävitusrelvi, alates vesiniku lõpetades neutronpommiga, nagu siin omal ajal inimesi on hirmutatud, vaid on olemas palju efektiivsemaid tehnoloogilisi lahendusi, mis teevad platsi puhtaks teatud territooriumil, annavad kontrolli, nii et neid piirkondi oleks võimalik ilma iseenda tervist ohtu seadmata efektiivselt asustada. Nii et noh, kui vaatad jah seda uudiskirjastust, siis ei jää midagi muud üle kui ainult plaksutada, et kui kõvasti ja kui kiiresti tehnoloogia areneb. Ja inimkonna tehnoloogia, ütleme niimoodi, ma ei nimetaks sa sõjaliseks, vaid inimeste teadvus tehnoloogiate kasutamisel.
No ütleme niimoodi, et selle avalik osa, aga sa puudutasid praegu väga olulist asja. Õigusruumi seos sellega, mis meil toimub. Teadus ja tehnika arenevad maailmas siin ja seal, aga miks meie õigusruum ei arene vastavalt, et ütleme need, kes langetavad otsuseid, on niisugused nagu nad on, et ametnikud on jäigastunud, et nad ei usu, et kastis ei ole enam X, vaid juba X kuubis. See on sellepärast, et Eestis on küll kõrgkoole, aga kui paljudes kõrgkoolides tegeletakse teadustööga, ehk siis kui palju doktorante teeb oma doktoritöö probleemidest, lahendades neid probleeme ja kui palju teeb nagu Tšuksa põndaku peal, et näe eestlased alustavad telefonikõnesid sõnadega tere ja üldiselt on neid doktoritööde teemasid olnud niisugusid, mis panevad kahe käega peast kinni võtma, kas või juba sel põhjusel, et kuna oponent paljudel juhtudel ei ole võimeline teatud teemasid käsitlema, siis tuleb selle teema käsitlemiseks ja mingi tulemuse saavutamiseks sõita välismaale. Olgu siis tehnilise baasi või mõtlemise kivistumise tõttu, aga nii see on. Või, noh, Jaakene küll muidugi võib alati öelda, et Eesti teadus on annud suuri saavutusi maailmale kosmosesse vaatamise teemadel ja järeldamiste teemadel ja kuubik läks ka lendu, aga vabandust, sellel ei ole meie maise eluga suurt kontakti.
Just järeldamise teemadel, nüüd see järeldamise teema on ju tegelikult tagantjärgi tarkus.
Yeah.
Ja meie väga paljud ülikoolis need magistri ja doktori tööd ongi tagantjärgi tarkus. Aga noh, see polegi võibolla kõige olulisem.
Majandusteaduskond saab tegeleda ju majanduse ajalooga, sest nad ei saa prognoosida, nad ei saa toota ühtegi vahendit.
Ei, ma ei ütleks, et nad kindlasti on teatud valdkonnas, mida nad torgivad ikkagi päris innovatiivselt. Et see ei ole kindlasti niimoodi, nagu sa praegu ütled, 100%-liselt. Aga mis ma tahtsin sulle öelda? Vaata, igasugune teadustöö, nii nagu seda teoorias ju siis õpetatakse, on olema olemuselt ju ära määrdletud meetoditele tuginedes. On, kas on siis kvalitatiivne, kvantitatiivne meetod, eks seal võib olla neid veel terve hulk, millele siis tuginetakse oma siis selle teadustöö tegemisel. Ja ma nüüd küsinksin sinu käest võt, täpselt niimoodi, et kui sa teed rahvaküsitluse, sellepärast, et enamus magistri bakalaureuse töid on tuginenud mingisugustele küsitlustele, küsitlusankeetidele, siis ütle mulle, rahva arvamus sellisena, mis teaduslikku, noh, innovatiivset lahendust see võiks peegeldada, mida arvab Jüri Juhan või Jaan teatud probleemist. Kas see on siis küsimus?
Eriti kui arvamus on poliitkorrektne.
Jah, ja küsimus peab olema ka poliitkorrektne, sellepärast, et sinu juhendaja on selle 10 korda maha teinud ümber vormind just nimelt sellepärast, et ta peaks olema poliitkorrektne, et sellest ei võiks välja tulla või välja kooruda mingisuguseid selliseid asjaolusid, mis ei pruugiks jälle meeldida või oleks vastuolus klassikaliste üldteoreetikute seisukohtade või kirjanduses avaldatuga, sellepärast, et nii nagu öeldi, mul on ju konkreetne fakt, ühes bakalauruse õppes öeldud õppeju poolt, et ega te siis ometi oma peaga midagi välja ei saa mõelda või noh, midagi välja pakkuda, te peate ikkagi tuginema nendele asjaoludele, mis on juba ette tehtud ja mis on siis juba kirjutatud, et mingisugune bakalaurus.
Kes laseb kana takust lahti?
Jah. No võt, täpselt, ja mida sa siin mõtled? Nii et, no see on nüüd väga konkreetne praktiline näide ja ülikooli praktikast. Nii et selles suhtes on küll natukene keeruline küsida või natukene keeruline vastata, et kuidas me peaksime üldse seda hooma või sellest teemast aru saama, kui juba eeldused on väärastunud ja tulemus ei saa olla siis mitte kuidagi positiivne või ootuspärane.
Jah, sa tuletasid mulle meelde, et kunagi korraldasime ka ise rahvaküsitluse Euroopa Liitu astumise teemadel otsese selge arusaadava
küsimusega
ja tulemus oli, kuna küsijad nägid ka välja nagu inimesed ja küsimus oli selges üheses eesti keeles, kas te pooldate Euroopa Liiduga liitumist juhul, kui Eesti peab ära andma osa oma iseseisvusest või
loovutama oma suvereniteedist, just oli täpselt nii küsitud.
Jah, võibolla küll.
Ja ma mäletan väga hästi seda küsimust.
Ja meie küsitluse tulemus, võiks öelda, oli pöördvõrdeline ametliku küsitlusega. Ja miks ma ütlen, et kuna meie küsitleja nägi välja nagu inimene...
Meil oli palju küsitleja, oli... meil olid Nõmme noored, kes küsitles.
Kõik nad nägid välja nagu inimesed. Aga kujuta endale ette, et keegi, või ütleme kaks inimest, kellel on firma mapid, logod, attribuutiga peavad su kinni, minu pärast kas või Nõmme turul vabandust, kas teil on hetk aega. Teataval määral lihtsurelik ja igastub. Meie esindame firmat Norton, Horton, Porton, Korton, Vorton ja meie teostame praegu siin küsitluse läbiviimist teemadel, ja ongi pehmelt öeldes perses, inimesel on niisugune kramp, et ta peab vastama juba samas keeles. Eile oli mul õnn ja rõõm jälgida natukene kõrvaga mingisuguseid lõigukesi preemiate andmised. Kas see oli seotud nüüd, et Eesti superkodanik või Eesti otsib kodaniku või midagi taolist?
Jaa.
Püha Mooses, mis keeles nad puterdasid oma vastuseid anda? See oli... Ihu karvad tõusevad püsti, kõik vastused ühte moodi, mina olen eriline inimene, sest mina olen kogu elu vabatahtlikult ikka tahtnud just seda teostada läbiviimise käigus laiapõhjaliselt ja panustada. See, tead, üsna hirmus, aga samas on see vulin juba muutunud tõenäoliselt paljudele nii harjumuspäraseks, et võib-olla koguni 10-8 karjuvad, et lepa ajab jama. Nad rääkisid nii, nagu peabki rääkima. Nagu peabki rääkima.
No jah, nagu peabki rääkima täpselt nii, nagu peabki kirjutama täpselt nii, nagu kirjanik peab oma kogemusi ja fantaasiaid sordiini all hoidma, et mitte neid avalikult kirjutada ja jagada lugejatega, sellepärast, et lugejad on niivõrd primaadid, et nad ei saa sellest kirjatükist ühtlaselt õiglaselt aru või ei otsi sellest mingisugust praktilist iva, millele tuginedes võib-olla ka oma elu rikastada ja paremaks muuta.
Praegu läheb natuke sinna kanti, et kirjanik paneb oma teose pealkirjaks mina ja Jumal ja muus juhuke pisem.
See on midagi väga hea pealkiri. Ma ei tea ühtegi kirjaniku, kes oleks nii ambitsioonikas, et paneks täpselt mina ja Jumal.
Ta ei pane Jumal, sest inimesed ei saa sellest aru.
No mis siis, jah, aga ma räägin kirjaniku pretensioonikusest, inimene ja Jumal. Ei ole ju halb pealkiri.
Mina ja Jumal.
No jah, mina ja Jumal. Ja kõigepealt tuleks siis muidugi ülistada ise ennast ja tuua siis või tõmmata paraleele jumaliku käitumisega või Jumala isikuga ja teha siis lugejale selgeks, et tegelikult olen mina Jumala asemik maa peal ja Jumal on ise mulle volitanud need tööd ja tegemised, mida ma siin teen või mis asjad ma siin korda saadan. Sellepärast, et noh, vaatame ju nüüd ka ajalukku, peidikene heidame pilgu tagasi. Siis on ju ka kõik suured valitsejad nii nimetatud Jumala poolt paika pandud ja see on Jumala tahe ja selles kahelta oleks patt ja need, kes seda juba teevad, juba eos mõtlevad, need inimesed tuleks kõik rattale tõmmata, tuleriidale vedada või lihtsalt niisama pea maha lüüa, sellepärast, et Jumala tahe on ülim. Ja nii nagu me ju tarvitseme öelda või tugineda ka religioonis välja toodud põhilistele seisukohtadele, et inimene on ikkagi Jumala looming ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis ma ei näe üldsegi põhjust, miks pärast inimene võiks ennast teinekord samastada Jumalaga, kui ta just juhtub olema või no jah, aga me ei saa seda öelda, et kas ta juhtub olema. Kui ta ise arvab end Jumala olevat, siis ta ka Jumalana käitub. Ja see, kuidas meie ühiskonnas inimesed Jumalana käituvad, seda me näeme ju väga palju ja piisavad palju ümber enda. Ja minu meelest Jumala asemikud on ka meie, no ütleme niimoodi, valitsusliikmed, kes on sinna sattunud, sest nad näevad seda taevaliku soosingut, et nad seal just nimelt peaksid olema. Ja kui me nüüd vaatame mõne partei või erakonna lippude sisse õnnistamist, siis see kindlasti on toimunud ju kirikus ja suur kiitust Jumalale on sealt lautud, et Jumal on annud neile võimaluse tõusta ühiskonnas juhtivale positsioonile ja tänu oma edu võlgnevad nad Jumalale. Ja mida sa siis imestad, kui mõni selline mees või naine võtab noh, vaevaks kirjutada teose mina ja Jumal ja mina olen suure tähega ja Jumal on seal taga väike sulgudes.
Põhimõtteliselt võib sinuga nõus olla ainult, et vaata, siin on nüüd Jumalale lähenemise kaks erinevat moodust. Üks Jumal, see, millele tõenäoliselt tuginisid ka sina, on kirjanduslik fenomen, suhteliselt anonüümne ja ebaselge käitumisega tegelane piibli raamatus, kelle võistuse pärasust ja muud taolist saab põhjendada ainult sellega, mis jutt tuleb praegu. Jumal on tõenäoliselt võõrsõna, mis on tulnud meie keelde, no minu pärast kas või sellelt poolsaarelt, mis ise oma nimega ütleb, et ta on väike Jamal, no heakene küll, see on nüüd ütleme niimoodi, et vahetrikk, aga põhimõtteliselt Jumal on loodusseadus, et suur kosmos kõik ja kui valitseja on suure looduse parim osa, mis on tulnud sellele kadjaka karjale, kellele oli vaja kirja panna Hammurabi seadused või 10 käsku, et sina ei pea mitte varastama või ja rahvas ütles, toho kurat, varastada ka enam ei tohi või. Tuleb küsimus on selles, et valitseja tegevus, kunagi ammu, enne kui valitsejad lolliks läksid, pidi olema vastavuses loodusseadustega. Aga nüüd topiti tegelane kaante vahele ja talle omistatakse igasuguseid fantaasiaid, ta muutub järjest pisemaks ja tema teod järjest vängemateks ja seda just inimese lolluse pärast.
Vaata, Margus, ja sul on täiesti õigus, aga me peaksime vaatama, kui me seda teemat nüüd käsitleme, et on olemas ju erinevad usundid. Erinevad religioonid.
Jaa, aga sisemine printsiip on sama. Sa pead olema Superman, aga kuuletuma mulle, sest mina esindan...
Ma ei ole kindel, ma ei ole tõesti, ei tea peensusteni ja detailideni kõike nüantse erinevatest usunditest. Ja,
kui usund võimaldab kedagi millegi ees karistada, tähendab keegi on kõrgem, keegi
no,
on...
No karistada, see on, see on selline suhteline mõiste.
Usundid on hierarhia.
Kuidas sa näiteks kujutaksid ette, et mõnes teises usundis mingi tavaline inimene võtaks kätte ja hakkaks ennast samastama jumalaga ja ütlema, et tema ongi jumal. Me teame, et,
profet
Muhammed, kes siis... Oli nagu Allahi esindaja maa peal ja tema mõtte edasi kandja ja noh, me saame sellest aru, eks? Noh, Jumala poeg,
ta seletas
Kristus.
Loodusseadusi vastavalt kohalikele oludele.
Ja täpselt.
Mitte midagi.
Nõus, täiesti nõus. Ja ta seletas seda nii hästi arusaadavalt, et seda kuulati, mõisteti ja võibolla. Vaata, me oleme ju ka siin täheldanud, et on olemas ääretult palju lihtsaid asju. Üks lihtne asjakene siin, teine lihtne asjakene seal ja me kõike hoovame neid lihtsaid asjakesi. Ja siis tuleb keegi, kes paneb need asjakesed ühtese süsteemi, selgitab ära, kuidas üks või teine asi läbi selle ühe või teise asja toimib, kuidas nad on omavahel seotud, kuidas nad mõjutavad keskkonda, kuidas nad mõjutavad inimest. Sa kuulad teda, sa saad aru ja kui sinna juurde on poogitud veel ka mingisugune teatud seisukoht, mis annab sulle... Või tähendab, sinu teadmast toidab sinu teadmatust selles osas, et ta nagu mingisuguse valgus kiirekesega annab sulle lootust üle saada sinu inimlikest hirmudest. Kas või sellest, et mis juhtub pärast, mis tuleb pärast surma, kui ta kirjeldab sulle ka selle lahti. Ütleme näiteks, et algusest on kirjeldanud seda nii nimetatud loodusseadusi väga optimaalselt ja asjalikult ja põhjalikult, nii nagu sina, noh, nagu praegu siin ütlesid, eks. Ja kui sinna lisada veel juurde... See pool, mis annab inimestele lootust paremale elule, paremale tulevikule, mis sest, et teispoolsuses või nii edasi, siis loomulikult primitiivsete inimeste juures kinnitub see teadvus või teadmine päris põhjalikult ja see hakkabki mõjutama ju terveid inimrühmasid, rahvuseid, kultuuri.
No näed, mida ma sulle räägin, kastis ei saa olla X kuubis, sest meie ei usu seda. Me võime ju võrrelda näiteks Adolf Hitlerit ka religiooni loojaga, kes oleks võinud olla jumalaga, kuna lääne liitlasid ütlesid, et ta on kurat ja andsid talle väidetavalt kitli peale ja nii edasi, lahendati probleem. Vaatame Koreasse, kas seal ei ole samasugune kultus, vaatame meie põhiseaduse preambulit, kõikumatus usus. Noh, ma ei tea, õnneks või õnnetuseks meil siin seda usku ei ole.
No on ikka, näiteks ka meie riigihümni sõnades on ta üle Jumal valvaku, nii et...
No tead, seal võib ju panna üks kõik mida meie riigihümni sõnades.
Ma arvan, et ei tohiks olla selliseid asju.
Tinglikult kindlasti mitte, jah. Aga kuidas sa annad Jumalale korralduse valvata meie üle, nagu seal meie riigihümnis on ja peale selle on seal ilus sõna tähel, mille tähendust ei tea keegi peaaegu ja mida kõik silmad punnis maha mõirgavad.
No võt, see ongi midagi sellist müstilist ja annabki kogu sellele sõnumile erilise tähenduse.
Seega usk luuakse laiadele massidele läbi nende igaühe isikliku lolluse, piiratuse, küündimatuse, arenemisvõimetuse ja jääbki üle vaid valitud, valgustatud, illumineeritud seltskond, kes jagab ka, kuhu minnakse, mida tehakse. Ja ütlebki, et las mais käib, peksab Vata... pead vastu põrandat või annab kirikus sellest, et keegi ütleb, et Jeesus rääki.
No Margus, ära nüüd utreeri nüüd näiteid, vaata, aga religioon eksisteerib paratamatult ikkagi nii kaua, kui on olemas asjaolusid või küsimusi, mida inimteaduse mõistus ei suuda seletada. ja paratamatult
no ongi see,
ongi see mis toidab. See ei pruugi olla rumalus. On olemas...
Kes fantaseerib kokku selle?
Väga andekas inimene.
See tähendab, et ta teadis, mis see oli. Ja?
Ei, ta ei pruukinud teada, aga ta kasutas selle teadmatuse ära ise enda hüvanguks. See ei ole muud kui äriprojekt. Ma olen sulle öelnud, et näiteks Kristuse maale toomine, see on üks süngemaid äriprojekte, oli kunagi. Tänapäeval hakkab ta jääma natukene tahaplaanile, sellepärast, et koos ajaga ja ajateljel muutuvad ka jumalused. Ja tänaseks on jumaluseks raha, tänaseks on jumaluseks on võim ja on hoopis teistsugused jumalused ja midagi ole parata, sest kui kirikud lagunevad, kus käidi seda nii nimetatud jumalat teenimas, sellepärast, et
kus midagi ka õpetati näiteks lugemiskirjutamist metsas.
No selleks on nüüd olemas ju haridusprogramm ja piisavalt eelarvelised vahendid, et seda teha, seda pole ju enam vaja. Inimkond areneb ja koos selle arenguga muutuvad ka jumalused. Eks? Ja, aga kindlasti on olemas teatud grupp inimesi ühiskonnas, kes mõtlevad võib-olla natukene laiemalt ja võib-olla natukene teistmoodi kui enamus. Ja nemad esitavad enestele küsimusi, millele ei ole vastuseid. Me ei oska vastata täna küsimusele, mis asi on aeg, mis asi on ruum. Me ei suuda seda mõista, me ei suuda seda hoomata lõpmatust. See on inimteaduse jaoks täiesti hoomamatu teema. Kui palju ise mõtleid on hulluks läinud, kui nad on seda teooriat püüdnud...
Eelsoodumus peab ka olema.
Seda küll, eks, aga ütleme, ükski normaalne inimene, kellel on palju muid asju tega, ei hakka istuma nurgas ja selle üle mõtlema nii kaua, kui ta siis peast nagu veidikine segi läheb. Sellepärast, et me ju ei tea. Me võime küsida väga ilusest, et näed, me nüüd liigume siit punktist A otse kosmosesse, liigume sealt edasi, jõuame mingisuguse sihtmärgini, jõuame mingisuguse kärgstruktuuri ka sellisele kinnise ruumi seinani, aga ma küsiks, mis seal taga on ja mis selle taga on ja kuhu see kõik välja läheb. Ja
mis oli veerand tundi enne suurt pauku?
No võt, täpselt, mis oli veerand tundi enne suurt pauku? Küsimus on see, et kas see oligi suur pauk ja kes selle suure pauku välja kutsus. Väga lihtne on öelda, see on jumala tahe, see oli jumalik. Jumal lõi maailma. Nii, see on nüüd nagu ise enda jaoks välja öeldud lohutus, et jah, see nii võis olla, kuigi me tegelikult ei tea ja me ei saa seda mitte kunagi teada, kas see oli nii või mitte. Kas sulle tundu, et me oleme nagu mingisugused viirused või parasiidid mingisuguse organismi sees siin maa peal ja me arvame, et me olemegi tegelikult kõige suuremad, ilusamad ja targemad. Täpselt niimoodi võivad istuda sinu mingites organites kariviirusi või baktereid näiteks mõtlevad, kus meil on siin vahva koloonia. Eks nüüd paneme kiriku püsti ja hakkame siis palvetama. Eeldusel, et neil ei ole teadvust. Ja küll, aga sa ju tead, et mateeria eksisteerib omavahel kordades selles suhtes, et mõõtmed on erinevad. Maailmaruum, galaktikadeks, aatomi ehitus ja nii edasi, nii edasi. Nad on ju loodud enam-vähem ühesuguse struktuuri või põhimõtte järgi. Siin on olemas looduses eksisteerib korrapärasus. Väga paljudes erinevates valdkondades.
Ja nüüd arvulised seosed.
Jah, aga nüüd tekibki küsimus, et kui on juba hästi palju korrapärasust, siis on väga raske nimetada seda juhuseks. Siis hakkabki fantaasia tööle ja leidma, et peab olema keegi, kes on selle teinud või keegi, kes on kehtestanud need loodusseadused, mille alusel on see korrapärasus tekkinud. Ja siis ei olegi muud lahendust, kui mõelda, et on keegi. Ta ei pea olema halliabem ega vanamees kuskil pilve peal ülevalt alla piiluma.
See printsiip ongi.
Vaid on mingi jõud, on miski,
mida mitte me eska, raamatu tegelane,
mis me täna ei suuda hoomata. Jah. Aga küsimus on selles, kas seda on või teda ei ole. Ja me ei saa seda, ma arvan, pole me seda kunagi teada saanud ja ei saame ka siiamaale teada.
Ja see võib olla lihtsam, kui sa arvad, sellepärast,
absoluutselt.
Kui olematus on olemas, siis olematusest ta ongi. Olematus on see, mida meie jaoks ei ole, aga tema jaoks on see kodu.
Võib olla jah, ja me teame ju ka väga palju erinevaid teooriaid erinevatest maailmadest, erinevatest dimensioonidest, kuhu me ei pääse, aga kust teatud juhtudel mõned pääsevad ja mingi informatsioon tuleb. Võta või jätta, eks kõik need niinimetatud tulnukad, lendavad objektid, fikseeritud kosmoselaevad, mis on jälginud inimkonna arengud, kui ta nüüd püüab kosmost vallutada, väidetavalt kuul elavad mehikesed, kes käivad ühiskonda siin kas vaatlemas või kontrollimas. selliseid versioone on ju päris palju ja noh, ma ei tahaks olla ka nüüd, kindlasti ma ei usu absoluutselt kõike, mida ma kuulen ja näen, aga nii mõningadki noh, faktilised asjaolud tekitavad küsimusi ja võt, kui nad tekitavad küsimusi ja nad on olemas ja sa oled veendunud ja ise ka näinud mõningaid selliseid nähtusi, millele sa ei oska seletust anda, siis paratamatult liigub sinu mõte teatud üleloomulike jõudude poole ja noh, kallutab siin mõtlema või analüüsima seda olukorda ja ma saan aru, et täpselt nii, et see on mõtetusest, et oma teadvuses või oma teadmistele tuginedes ei suudame leida lahendusi või vastuseid sellistele küsimustele, aga me ikkagi üritame ja kui see visioon või isegi kui need faktilised asjaolud, ütleme niimoodi, et see kantseliiti kasutades faktilised asjaolud ilmnevad sinu elus, noh, nii mitte üks kord, vaid päris mitu korda, siis tekitab see ka sinu peas mingisuguse süsteemi ja kui see tekitas süsteemi palju aastaid tagasi inimeste peas ja nad otsustasid selle panna paperile, lisada sinna juurde oma fantaasia, mida siis noh, mis tugines siis kas teatud loodusseadustele, baseerus loodusseadustele ja kui suur hulk inimesi hakkas seda omaks pidama, tõeseks pidama, hakkasid seda kummardama, tekitades endale sellest religiooni, siis on see ka põhimõtteliselt täiesti loomulik, sellepärast, et me ju ei tea, sest inimkond areneb, milline võib olla usk või religioon peale seda, kui kaob ära raha jumalus. Mis muutub siis inimkonna jaoks selliseks jumaluseks või selle religiooni baasaluseks?
No see on enam vähem see, millest räägib härra Laigna ja see käsitleb seda, et eestlastega ei ole mõtet rääkida üldse religioonist, mida ma tunnistan vaatamata sellele, et praegu me umbes sellest rääkisime puudutamata olulisi osasid. Meil on ju silm nähtavalt, minu pärast vaatame kas või Araabia maailma poole või meenutame Euroopa ajalugu, meil on ju mitu kihti. Meil on kõigepealt usu või religiooni või nimeta seda kuidas tahes kiht, mis tähendab seda, et no, nii nagu kirikuõpetajad meil võivad öelda, et te olete kõik võrdsed, te olete kõik kristlased, unustage ära oma rahvused, tulge oma rahaga kirikusse, tulge kuulake, mida ma räägin, olge võrdsed, olge ühte nägu, olge rahumeelsed. Samal ajal räägivad pangad, meie hoiused, meie dividendid, tulge kõik siia. Sa näed? Kaks erinevat äriprojekti, sa ju kuulutasid ise ka, et kirik on äriprojekt, arvestades tema hoonete tähtsus, tema kinnisvara mahtu, tema tehinguid ja kõike. Ega sinna palju seda usuvärki ei mahu, välja arvatud võib-olla niisugused poolmasinaalsed etendused, ärge pahandage, aga teisiti seda nimetada ei saa, sest tegemist peab olema maistoodanguga, kuna ta on määratud massidele, võib-olla väikeste nüanssidega, et aga mina vaatamata sellele, et ma olen 40 kilo kergem kui kõrvalkiriku pastor, minu usk on palju vingem ja nii edasi, aga see kõik taandub jama peale, sest see eeldab, et inimesed usuvad, et jumal, nii nimetatud jumal on raamatu kaante vahel, seal tema elabki ja sealt ta võetakse ja tõlgendatakse. Nii on ka Araabia maailmas, ei ole midagi parata. Neil on religioon, mis loob neile ühtsuse sõltumata riigi piiridest, keeltest, ükskõik millest. Ja primaadid suunataksegi agressiivselt, kuna Shiiade liikumises tekis ka üks agressiivsem vool, mille ülesanne oli levitada seda sama islamit kogu maailmas. Vaat sellega paisatakse massid turule ja lisaks on veel, ma ei julge seda teemat eriti puudutada, sellepärast, et see on nii habras ja õrn, et siia ei saa nagu sõnu juurde kolksatadagi, on need, kes tõepoolest tahavad elada loodusseaduste kohaselt kõiksuse järgi, mõista vanu ja uusi teadmisi, arendada oma mõtlemist ja siit edasi. Me võime minna juba täiesti hullumeelse värgi peale. Inimesed rakud ju vahetuvad enam vähem vist 7 aastaga või midagi taolist ma lugesin. Seega, kui käsitleda sind kui rakku kogumit, siis sa oled ikka 4-5 korda või ma ei tea, 7 korda või 10 korda vahetanud kõiki oma rakke kohe garanteeritult, eks ole? Kui käsitleda inimest hologrammina, siis hologrammi poolitamisel on mõlemad pooled ühesugused, mitte poolikud. Seega iga rakk, iga sinu rakust veel väiksem osa, iga elementi killukene, minu pärast kas või kõik vargid ja värgid, mis on sinu kehast läbi käinud, võtavad kaasa kõik sinu baasomadused ja lendavad laiali tont teab kuhu. Ja igas ühes on Harri Raudvere kogu info sellest hetkest, millal ta välja lendas. Nii et, kui me räägime paralleelmaailmadest, siis palun väga, see, kes sinust läks välja 10 sekundit tagasi, on võibolla juba stuudiast lahkunud, käivitab tuumapommi, ma ei tea, mida teeb. Eks ole?
Jah, aga ütleme,
ja see on päris fenomen päris meie
sama,
universumis.
Päris see sama ei ole niimoodi, sellepärast, et kromosoomid efekt
teatud. No need on nii suured võrreldes sellega,
no,
millest ma rääkis.
See tekitab ju meie vananemise ja kui me suudaksime seda rakku paljunemist kontrollida sellises piires või sellises raamis, et see rakk, mis siis nagu tekiks selle teise rakku asemele, oleks täpselt identne.
Ei, sellega. Ei pea olema.
No jah, aga
ta ongi arenev.
See ongi see, aga ta areneb paganama vales suunas, ta võiks jäädagi vähemalt samasuguseks nagu ta on.
Ei, see on suudak... liha keha kui tehas.
Ei, saad aru, selle, kui ta areneb, degenereerub teatud protsesside toimel ajas, siis me vaneneme ja noh, see on nii või naa või teisiti. Aga
seda
mudelit aga vaata
enam
nüüd,
ei ole, see võetakse tootmisest maha, aga no, tema no, erinevad
nii ta
modifikatsioonid on terve kosmoseid täis.
Ja võtta ka need erinevad modifikatsioonid on erinevad, nagu näiteks autotööstuses tuleb uus modifikatsioon, on järjest parem, siis inimese seisukohalt on see ikkagi taandareng, aga no see selleks. Mis ma tahtsin sulle veel öelda või küsida, aga ma ei tea nendest asjadest sugugi nii täpselt, mut ka räägime. Erinevad religioonid, eks? Noh, me toome välja erinevad usundid. Kas siis näiteks islamis on ka sellised erinevad usuvoolud, nagu on ka kristusest, sest et meil on kristuse kirik jaguneb ju väga paljudeks erinevateks...
Fraktaal printsiibi järgi see peab nii olema.
Aga kas ta ka on niimoodi?
Jah.
Ja seal kummardavad ju ka kõik ikkagi Allahit ja kas nad siis kummardavad natukene teistmoodi. Kas keegi kummardab Allahi mingit sugulast poega, naist, tütard või poega?
Tähendab, see on nüüd tähtsusaste ja igal usundil on ju oma kõige tähtsam märter või tegelane. Kui me läheme kuhugi Ameerika maale, seal on ju Neitsi Maaria üle kõige, eks ole?
Jah, ma seda tahtsingi öelda, et see on ju nagu väga, väga palju erineva.
Ja mõtleme nüüd aliidide
aga kui me, peale, kui me nüüd toome nüüd selle...
Mõtleme alaviitide eripärade peale.
Kui me nüüd toome selle ju...
Siia sunni erinevusest rääkimata.
Usu.
Mitte, et ma spetsialist olen aga.
No jah, aga kui me toome nüüd selle usu käsitluse kui paraleelselt äriprojektina, siis on ju täiesti selge, et ka usu sees on väga erinevaid tooteid, mida ju ühiskonnale müüa. Ja need tooted ju ka põhimõtteliselt konkureerivad omavahel. Kuigi nad lõpuks peaksid ju alluma kõik ühele, mis on siis Vatikanile peaks alluma, paavstile peaks jooksma, kõik niidid ju sinna kohta.
Harri, aga see on ju väga lihtne. Mina ei ole enam luterlane, mina hakkan nüüd õigeusklikuks. See tähendab, et ma lasen endale osutada teissugust teenust. Selle sama üldkristluse printsiibi all.
No jah, aga tekib küsimus, et mida sa siis ikkagi lõppkokkuvõttes usud?
No ma usun seda, et kui mu sõbrad juba sinna lähevad, ma lähen ka, siis ega ma siis ei saa teismoodi
no olla
ja nii edasi. Ja muide, mis ma tahtsin veel öelda, vaata, kui sinu kehast lahkub formaalselt surnud rakk, siis see võib ollagi see suur pauk.
Mis tekitas... viis
edasi.
Jah, aga siis pidi olema ka see väga suur keha.
No kes... sina.
Kes...
ma
tänan.
Ega mõõdud, kuid see on ju suhteline.
Kuid ma ei saa seda omaks võtta. ka kõige parema tahtmise juures. Aga iialgi või teada, kuidas see tegelikult juhtus ja mis moodi sai alguse kogu see areng, mille ohvrid või tagajärjed meie siin praegu lauadaga oleme ja annab meile võimaluse mõtiskleda nende maailma asjade üle.
Ja me võime mõtiskleda palju selgemate ja maisemate asjade üle, mis on igaühele aru saadavad. Ma võtan praegu siin ühe dokumenti ette ja loen natuke. parandada järjepanu Eesti ärikeskkonda ning suurendada Eesti rahvusvahelist atraktiivsust. Viia ellu, see on ehk Eesti termin nüüd, Team Estonia kontseptsioon koos seadusandliku raamistiku loomisega, mis võimaldab suunatud stiimulite ja erandite pakkumise kaudu Eesti atraktiivsust otseste välisinvesteeringute sihtkohana suurendada. Kas see ei ole mitte mingisuguse eriti valgustatute uue ei. Usu ja uue jumala, kelle nimi on antud juhul ilmselt atraktiiv?
Ma tahaks, kes see selle autoriga tahaks kohe siin nagu üle laua nagu vestelda ja võtta nagu punkti haaval selle teema ette ja rääkida ja küsida ja lasta siis põhjendab.
Ka piiblis on öeldud, kuidas, et sina ei tohi jumala palet näha või midagi taolist.
Kuidas see deklaratiivne seisukoht ka praktikas toimib, sellepärast, et on olemas ju praktilised asjaolud sellele samale deklaratiivsele seisukohale vastuseks.
Kas sa võiksid
ja praktika on tõe kriteerium ja et me saaksime tõe, siis me peame ühitama nii praktika kui teooria. Ja vaat see ongi see, et kui nemad räägiksid teoreetiliselt, mis me peame, kohustame
tõest
seda.
Tõest peab üle olema.
Ja tõest saab üle olla ainult nii, praktika.
Ja, aga tõlgi, palun nüüd eesti keelde kuue sõnaline lause. Töötada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ühisrahastuse regulatsioon.
Ma saan aru küll, tähendab, et mõelda välja süsteem, kuidas ühiselt raha santida ja kuidas oleks nagu ühiselt reguleeritud.
Mina lukesin tegedamalt välja, et leida moodus, kuidas neid pisikisi poisse rohkem peedistada, et pappi saada.
Küsimus on see, et kes on siis see doonor keha, kelle käest raha tahetakse saada. Mina arvan, et siin tahetakse ikkagi saada eelarvetest ja see on nagu puugihümn.
Puugihümn väga hästi kõlab.
See, mis sa praegu
loe. Aldo Roomere kuuleb, ta kirjutab luuletusi ka, ta võiks kirjutada meile puugihümni, mis oleks natuke bluusilik ja kannaks valsi nime.
Ja tegelikult see ju niimoodi on. See on ju idee või kontseptsioon või tähendab soovunel, märgunenägu, kuidas oleks ühtne regulatsioon, kuidas me saaksime rohkem pappi.
Ma panen siia nüüd, jätan ühe punkti vahele ja ühisrahastuse regulatsioon on mõeldud milleks? Ta peab, ma loen nii nagu lause kirjas on, võimaldada suurtarbijatele rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit pakkuda meie ühisrahastuse kaudu. Ehk siis meie maksame selle kinni.
See on üks lollemaid asju, mida saab üldse pakkuda sellepärast, et
kas sa tead, kelle kohta sa ütlesid?
On, ei, vahet ei ole. Tegelikult see on rumal, väga-väga rumal seisukoht. See on meeleheitlik karje, see on piiratud seltskonna soov muuta midagi, teha midagi, sellepärast, et
60 käsu projekt selle, eesti keeles.
Ütlen sulle, ei ole piisavalt teadmisi, kuidas olukorda lahendada nii, et oleks hundid söönd ja lambad terved. Ja kuna suurettevõtteid on võimalik paremini kontrollida, neid on vähem ja neid on parem lüpsta.
Angro, jah.
Ja siis sellepärast me seda niimoodi ka teeme. Sellepärast kui me anname neile odavamat elektrit, siis me võtame selle papi teise käest neil teise käega tagasi. Aga nad ei sure vähemalt välja. See on nagu lüpsi lehmale. Tõs annad ikka vahepeal tüki leiba, et ta ikkagi ennast paremini tunneks. Täpselt sama on paraleel sellega. See võib olla väga primitiivne näide, aga oma olemuselt ei saa sellest üle ega ümber.
Annad lehmale tüki leiba ja siis Briti teadlased rehkendavad välja, kuna siit on leiva isa, siis jätame leiva vahepealt ära, las läheb otse. Aga nüüd võtame jumedamaid punkte, mida siin selles...
No ega eriti palju jumedamaid ei saagi olla.
Pikaajaliselt ja teadlikult vähendada riigi rolli majanduses, vältides ja kaotades liigset regulatsiooni, kasvatades võimet, teenuseid ja tooteid erasektorilt professionaalselt, sisseosta professionaalselt, mis näitab, et sellest elatutaksegi, ja hallata. jätkata avaliku sektori töötajate arvu vähendamisega. Kui see ei viita otseselt orjastamisele, vaid siis olen mina, ma ei tea, mis asi, parem kui ei ole.
Jah, ma seda nüüd sellises kontekstis ei püüdnud aru saada, ma püüdsin kuulata seda, mida sa ütlesid ja võibolla see suur sügav sisu jäi natukene kahe silma vahel.
Erasektor teeb tööd, avalik sektor väheneb, riigi rolli ei ole, on angroo suurfirmade hierarhiate läbi kontroll. Mida veel?
Noh, aga Margus, me oleme ju kogu aeg juba palju aastaid
ja
tagasi
on siin, jumal?
Öelnud, et ja? On loodamas uus maailma kord, uus orjanduslik kord, milles orjanduslik suhe seisneb kohustuses selle ees, kes on sulle annud vahendid, et sa saaksid eksisteerida ja kontrollib läbi nende vahendite andmise sinu elu. Sellepärast, et igal hetkel võib ta sellesse sekkuda ja öelda, et sa pead tagasi andma selle, mis ei kuulu sulle, mida on sulle antud kasutada. Ja noh, see on see sama ju rahalised vahendid, kui sa tahad saada, sellepärast, et kuidas sundida sind. See on ju praktikas läbi liikunud seisukohad, võibolla ma õppan tõesti ühel teemal teisele, aga kuidas sind sundida olema laenuorjuses. Kui sa näiteks sul on mingisugune tööstus, sa midagi teed, kas põllumajandus, kas või laut, ütleme näiteks, pead oma lehmasid ja siis tuleb välja uus seadus, kus sa pead kasutama selles laudas just nimelt sellist ventilatsiooni. Sul seda ei ole, sul võidakse leib ära võtta. Mm-hmm. Siis jooksed sa panka, võtad jälle laenu ja siis ehitad selle ventilatsiooni. Siis tuleb välja, et see sõnnikoidla ei ole päris selline, nagu see peaks olema. Siis sa ehitad, võtad jälle laenu, ehitad sõnnikoidla, et ta vastaks nii nimetatud nendele nõuetele. Kuigi sinu isad ja esiisad pidasid seal laudas täpselt selle sama sõnnikuhoidlaga ja samasuguse sõnnikuhoidlaga oma lauta ja see ei rikkunud keskkonda ega loodust, vaid oli põllule parimaks väetiseks, noh nüüd võid sa isegi põllule seda sõnnikut ainult teatud kuupäevadel vedada, kui Euroliit sul lubab. Sellepärast, et aastaringis sa seda enam teha ei tohi. Nii, ja nii edasi ja nii edasi ja siis tuleb välja, et sa pead kasutama väga konkreetset sööta näiteks oma lehmadele. Sa pead ostma seda tunduvalt kallimalt, sellepärast sa ise seda kasvatada ei saa ja kui sa seda kasvatada tahad, sa pead ostma ainult seda sordi seemet, sellepärast, et see on selline huvitav seeme on välja arendatud, et sa pead iga kevadel ostma selle seemne, yeah. Sest sa ise ei saa seda seemet kasvatada, sest see on F1 põlvkond, mis on ristandina tehtud välja arendatud, mis ei anna sulle idanemisvõimelisi järglasi.
Afganistani GMO-moonid.
Või sa pead ostma sellise ja siis ühel hetkel oled sa nende pangalaenudega, sa oled niivõrd sõltuv oma elust, sa ei kontrolli enam mitte midagi. Ja ütleme niimoodi, et kogu sinu tegevust kontrollib keegi teine ja kui sa ühel hetkel enam ei suuda, siis on asi väga lihtne. Siis võetakse, visatakse sind minema, leitakse sinna keegi teine, kes jälle selle sama lihtsameelsuses hakkab ja arvab, et temal tuleb õnn nõuele, tema suudab paremini, tema saab, noh, võtab need väljakutsed vastu. Miks ta seda teeb? Võibolla sellepärast, et tal puuduvad piisab kogemusi, ta on võibolla piisavalt naiivne, ta usub seda propagandat, mida siis ametlik võim talle seda kirjeldab või teeb. Ja ta võtab kätte ja võtab selle tegemise üle ja hakkab jälle tasapisi tegema. Jah, ja see ongi see uus orjanduslik kord, kus läbi raha on võimalik kontrollida ja läbi poliitiliste otsuste on võimalik kontrollida enamus ühiskonnast. Ja kas me nüüd seda tahame või mitte, noh, täna on viimane aeg vaadata nendele noh, probleemidele tõsise pilgu kotsa ja täna on veel ka viimane aeg vastu asuda, sest et ühel hetkel on nagu, ütleme niimoodi, et kriitiline mass ületatud ja see sama kvantiteet muutub kvaliteediks hüppeliselt, ühel hetkel on ta hüppeliselt muutunud ja tagasiteed sellest praktiliselt ei ole olemas. See võib tunduda naiivne, see võib tunduda täpselt midagi sugune või tema suust välja aetud sonimine, kuid need on ju need trendid või tendentsid, mis maailmas ju praegu juhtuvad, me ju tegelikult ju näeme seda, kuidas kapital konsentreerub, kuidas ükskõik millistele püüdlustele või maskeeringutele vaatamata kontroll, finantskontroll ju teatud isikute üle põhimõtteliselt suureneb. Ja täpselt see, mida sina praegu lugesid, see ju toetab seda maailmavaadet, seda seisukohta, seda põhimõtet. oma olemuselt. Nii et kas see meeldib veile või mitte? Ja mul oleks ainult hea meel, kui me eksime, kui me meie seisukohad ei peaks paika ja see, mida me siin praegu räägime, oleks ainult meie fantaasiavili.
Aitäh, Harri. Jah, see on kapitali kontsentratsioon, tähendagu sõna kapital, mida tahes vaimset, füüsilist, liha, soola, kala, turska, nutri ja nahka ja tänaseks kõikumatus usus ja vankumatus tahtes.
Thank you.
saade on salvestatud 2016. aastal.